สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวคิดนะคะมาร่วมกันรับฟังนะคะหนทางของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการหลักของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมบินกันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลสำคัญเลยนะคะก็คือช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาค่ะโอ้อีกไม่กี่สัปดาห
์กำลังจะเข้าสู
่
เข้าพรรษา
ค่ะ
แต่ว่าฝนนี่มาก่อนแล้วนะนะฮะผมเห็นฝนมาเยอะเลยแล้วก็เหตุการณ์ที่เชียงรายก็ไม่ไหวเว้นนะต้องระบายน้ำออกจากถ้ำเนี่ยผมก็ยังคิดในใจว่าฝนมันตกได้ตกดีนะก็เติมน้ำเข้าไปตลอดแต่ก็โอเคตอนนี้ก็เป็นข่าวดีคนทั้งประเทศไปแล้วนะ
ก็เรียกได้ว่าปลอดภัยทั้ง13ชีวิตนะคะของทีมหมูป่าของเด็กๆแล้วก็โค้ชด้วย
อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองนะฮะที่เราสามารถพ้นภัยวิกฤตหรือว่าภัยที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ประเทศไทยเราก็ประสบกับภัยพิบัติค่อนข้างหลายรูปแบบเราเจอทั้งน้องๆไปติดอยู่ในถ้ำในช่วงหน้าฝนเราเจอปัญหาทั้งเรือล่มกลางทะเล
ที่ภูเก็ต
ที่ภูเก็ตเรายังเจอปัญหาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนอีกแต่ว่าอุบัติเหตุถนนนี้ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาไม่ได้นานๆเกิดทีนะครับก็ล่าสุดก็อุบัติเหตุก็อยากจะเรียนว่าทุกวินาทีในประเทศไทยเนี่ยต้องจับตาดูนะยิ่งตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูการเข้าพรรษาก็ทราบดีนะครับว่าเข้าพรรษาคือหน้าฝนนะ
โอ้หน้าฝนด้วยแล้วก็เดินทางไกลนะ
ค
ะบางคนก็ต้องไปทำบุญนะคะแล้วกลับบ้านนะคะถือโอกาสกลับบ้านเพราะว่ามีช่วงเวลาหยุดหลายวัน
ก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติในช่วงฤดูฝนที่คนเข้าพรรษานี่จริงๆแล้วคนทั่วไปเขาก็ไปไม่ไกลหรอกนะฮะถ้าเป็นชาวบ้านอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยเข้าพรรษานี่ก็ไม่ได้ต้องเดินทางไกลหรอกเพราะว่าอยู่ในหมู่บ้านวัดก็อยู่ในหมู่บ้านโรงเรียนก็อยู่ในหมู่บ้านดังนั้นการเดินทางไปวัดไปวาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากก็เพียงแค่เอาจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์นะครับติดเข้าของตลอดจนเครื่องทำบุญต่างๆไปทำบุญแต่อาจจะไปบ่อยขึ้นนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไปเขาเรียกว่าวันพระใหญ่นะแต่ช่วงเข้าพรรษานี่ก็ถือว่าเป็นพระใหญ่แต่ว่าช่วงนี้ตลอด3เดือนเขาก็จะมีเดินทางไปเกือบทุกสัปดาห์นะไปสวดมนต์ไหว้พระธรรมนาภาวนาที่วัดนะครับนอกจากหัวท้ายที่เรียกว่าเข้าพรรษาออกพรรษาและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ผมก็อาศัยความเป็นเด็กวัดเก่านะฮะก็เคยโตในวัดมาตั้งแต่เป็นเด็กละนะวิ่งเล่นตั้งแต่สมัย 3-4 ขวบแล้วก็โตมาก็ยังไม่วายเรียนหนังสือก็ยังไปอยู่ในวัดอีกนะฮะก็จึงเข้าใจว่าเออในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยถ้าเป็นเด็กเราก็จะเรียกว่าฤดูกาลขนมเยอะคือว่าของกินของใช้ที่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านได้รับถวายมาเนี่ยมันก็เหลือเฟือเนี่ยพูดง่ายๆนะฮะก็แจกจ่ายทำบุญทำทานหรือว่าให้กับคนได้โอกาสนะฮะได้เอาไปใช้ไปสอยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์นะครับที่สังคมไทยเรานอกจากทำบุญแล้วก็ได้เผื่อแผ่แก่คนที่เขายังด้อยโอกาสในการที่ได้รับของที่มันไม่ได้ใช้แล้วหรือของเหลือใช้เนี่ยนะฮะก็อันนี้ถือเป็นความดีอย่างหนึ่งที่คนไทยที่ทั่วโลกไม่มีนะฮะผมไปดูหลายประเทศไม่ค่อยมีแต่ว่ามีประเทศเดียวแหละครับที่เวลาเราทำบุญเสร็จก็จะมีเอาของเนี่ยไปถวายพระเมื่อพระท่านรับนะเคนหรือว่ารับทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านให้ศีลให้พรเสร็จก็เข้าของเหล่านั้นบางครั้งก็มีการแจกจ่ายไปยังญาติโยมที่ต้องการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพนะอันนี้เด็กวัดอย่างผมเนี่ยทราบและเข้าใจดีนะครับ แต่เอาวะกลับมาที่ความปลอดภัยในการเดินทางช่วงหน้าฝนหรือช่วงฤดูเข้าพรรษากันดีกว่า
ค่ะก็เหมือนกับว่าหลายคนค่ะก็ต้องมันก็ใช้โอกาสในวันหยุดยาวในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะนะคะในการที่จะเดินทางไม่ว่าจะเป็นที่บอกเมื่อสักครู่คือกลับบ้านหรือใช้โอกาสในการพักผ่อนท่องเที่ยวนะคะตามสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะออกต่างจังหวัดนะคะบางคนอาจจะเดินทางใกล้ๆนะคะก็ที่สำคัญคือเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนมีการเตรียมความพร้อมก่อนค่ะ
คือถ้าเราเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะว่าช่วงเข้าพรรษาก็คือช่วงฤดูฝนพอเข้าฤดูฝนเนี่ยการเดินทางมันย่อมไม่เหมือนฤดูทั่วๆไปมันไม่เหมือนหน้าหนาวไม่เหมือนหน้าร้อนไม่เหมือนหน้าอื่นๆนะฮะเบื้องต้นถ้าคุณเดินไปโน่นไปนี่เดินไปวัดไปวาเนี่ยหน้าฝนต้องเตรียมอะไรครับ
หน้าฝนต้องเตรียมร่ม
เออเห็นไหมฮะคือถ้าเป็นหน้าอื่นนี่เราอาจจะไม่ใส่ใจแต่พอหน้าฝนเนี่ยต้องเตรียมร่มแต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าหน้าแรงหรือหน้าแดดจัดนี่ก็ต้องเตรียมร่มเหมือนกันนะก็อันนี้ก็ถือเป็นสิ่งต้องเตรียมตลอดอย่างผมนี่พกติดกระเป๋าไว้เลยบางครั้ง เดินทางใช้เป้สะพายหลังเนี่ยผมก็ติดกระเป๋าไว้ก่อนผมไม่มั่นใจหรอกครับผมอยู่ในกรุงเทพฯและมณฑลเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันก็มีโอกาสฝนตกเยอะและเช่นเดียวกันในรถผมก็จะพกร่มไว้ด้วยเพราะเวลาเราจอดรถเนี่ยบางครั้งเราจะต้องไปซื้อกับข้าวลงไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยร่มถ้าหากกรณีฝนตกนะฮะทีนี้มาตัวรถถ้าเราจะใช้มันมีรถหลายประเภทจักรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะฮะอย่างต่างจังหวัดเนี่ยผมก็เคยสัมผัสเห็นคุณตาคุณยายเวลาไปวัดบางท่านก็ใช้จักรยานนะปั่นไปเองตอนนี้ก็เป็นที่นิยม
เป็นการออกกำลังกายด้วยค่ะ
ไอการปั่นจักรยานเนี่ยบางครั้งถ้าเอาข้าวของเขาเรียกว่าอะไรเอาพกพาไปด้วยเนี่ยมันต้องมีตะกร้ามันต้องมีที่รัดมีสายยาง
ไม่งั้นขับขี่มันก็ขี
่ไม่
สะดวกค่ะ
นะไม่ใช่ว่าเราจะใส่ถุงหิ้วแล้วก็เอาไปใส่ตรงแฮนด์รถแล้วก็ปั่นไปอันนี้ไม่ได้นะครับอย่างการไปวัดเนี่ยโดยหลักการแล้วมันก็จะมีทั้งแต่เขาเรียกว่าจตุปัจจัยที่จะไปทำทานนะอาหารที่เรียกว่าเป็นพวกอาหารการกินข้าวปลาอาหารนะน้ำที่จะไปถวายพระนะเครื่องดื่มอะไรตอนนี้อะไรที่ติดไปมันก็ยังเต็มไปด้วยดอกไม้ธูปเทียนอีกซึ่งพวกเนี้ยมันจะต้องถูกห่อบรรจุถุงแยกกันนะฮะชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู
้
ก็จะแยกออกอย่างดอกไม้ธูปเทียนเขาแยกไว้ที่หนึ่งเลยนะเขาไม่ปนกันถ้าเป็นบางภาคเนี่ยเขาจะมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าขันนะขันเงินคุณอนุมาเรียกว่าอะไรเนี่ย
ก็เรียกค่ะเรียกขันค่ะ
เหรอทางเหนือเขาเรียกว่าสลุงภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าขันหรือว่าอะไรภาคกลางเขาเรียกว่าขันใบใหญ่ๆนะไม่ใช่ใบเล็ก
ๆแล้วก็ใส่ข้าว
ใส่ข้าวข้าวก็แล้วแต่ว่าตกลงว่าช่วงนี้จะเป็นตักบาตรข้าวให้สารหรือว่าจะเป็นตักบาตรข้าวสุกถ้าเป็นตักบาตรข้าวสารเขาจะแยกเป็นถุงนะฮะแยกเป็นถุงเป็นถุงก็บรรจุถุงนี่เตรียมกันทั้งคืนนะฮะเห็นไหมครับข้าวของที่เอาไปวัดก็มีความสำคัญเวลาเราจะไปเนี่ยถ้าใช้จักรยานปั่นเนี่ยมันก็ต้องแยกแล้วก็หีบห่อน
ะ
แล้วก็บรรจุถุงหรือว่าเอาวางบนท้ายตะแกรงเนี่ยหรือว่าที่กระบะรถเนี่ยแล้วก็ผูกมัดให้ชี้ให้ดีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำอยู่นะฮะนอกเหนือจากนั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุท่านไปวัดเนี่ยท่านจะติดอะไรรู้ไหมแต่งกายเรียบร้อยใช่ไหมนุ่งขาห่มขาวแล้วติดผ้าสบายเห็นไหมมีผ้าสบายถ้าเป็นผู้ชายก็ติดผ้าขาวม้าไปด้วยก็คุณยายคุณตาก็ติดผ้าสบายขาวเพื่อเอาไปที่วัดนะจริงๆแล้วพวกเนี้ยมันก็มีความสำคัญแต่นี่ก็คือความปลอดภัยอย่างหนึ่งเคยได้ยินข่าวไหมฮะผ้าผูกเอวนะม้วนติดซี่จักรยาน
ค่ะนี่ก็ล้มเลย
ล้มเลย
มันดูดลงไปในซี่ลวดจักรยาน
เห็นไหมครับคุณตาคุณยายครับถ้าเกิดว่าจะเดินทางไปวัดไปวาเนี่ยบางครั้งไอ้ความที่เราอยากไปวัดไปวาแล้วก็
เร่งรีบด้วย
เร
่
งรีบนะเวลาจะขับมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งจักรยานขับจักรยานไปเนี่ยอะไรที่มันห้อยตรงเตงอะไรที่มันยื่นออกมานี่เก็บก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอามาผูกตอนนั้นนะผ้าเขามาผ้าสบงสบายม้วนม้วนม้วนเก็บใส่กล่องก่อนหรือว่าใส่ถุงก่อนนะแล้วก็ไปให้ถึงวัดก่อนแล้วค่อยสวมใส่หรือว่าค่อยเอามาผูกเอวนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดผิดพลาดระหว่างกลางทางเนี่ยอันตรายนะหมวกถ้าเป็นไปได้ก็ติดไปด้วยก็ดีนะเป็นหมวกผ้าจะดีที่สุดเพราะว่าเวลาเก็บมันง่ายแต่ถ้าเป็นหมวกงอกหมวกใบใหญ่นี่จะเก็บยากนิดนึงนะส่วนมอเตอร์ไซค์ถ้าจะเอาไปเนี่ยแหมมันก็หนีไม่พ้นแหละบรรจุของก็เหมือนกันนั่นแหละต้องมีเชือกผูกเชือกอะไรมีตะกร้ามีตะแกรงนะจะให้ดีปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็อนุมาตอนเนี้ย คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมนะที่จะให้ผู้สูงวัยนำไปทำบุญช่วงข้าวพรรษาก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกว่าเป็นครอบครัว
มอเตอร์ไซค์คันเล็ก
คันเล็ก
ใช่ไหมคะที่มันมีซีซีต่ำหน่อยที
่
เป็นปกติไม่ใช่ว่าเป็นบิ๊กไบค์หรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันขนาดใหญ่กว่าปกติค่ะ
คืออย่างน้อยก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมใช้ความเร็วได้ไม่มากแล้วก็มีตะแกรงด้านหน้า
ไว้ใส่ของ
มีความเหมาะสมไหมฮ
ะ
แต่ทีนี้ปัญหาคือตอนเนี้ยคุณยายก็ไม่ได้ซื้อไม่ใช่ไอ้ใจตังนี่ก็ส่วนใช่อยู่แหละแต่เวลาลูกหลานไปซื้อเนี่ยมันเอามอเตอร์ไซค์สปอร์ตมาถึงเวลาจะเอามาใช้มันก็ใช้ไม่ได้ผมเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนี่เราก็เจอปัญหาว่าผู้สูงอายุเอามอเตอร์ไซค์สปอร์ตมาขับเพราะว่าที่บ้านไม่มีแล้วคือตอนซื้อเนี่ย
ต้องใช้คันนี้
ใช่
ค่ะ
คือท่านไม่ได้ซื้อเองท่านมีลูกหลานซื้อแล้วก็ท่านก็เป็นคนจ่ายตังค์แต่นี้เวลาลูกหลานไม่ได้ใช้ก็อยากจะเอาไปใช้บ้างทีนี้ไอ้การที่ใช้มอเตอร์สปอร์ตเนี่ยท่านั่งเอ่ยขนาดเอ่ยนะฮะความเร็วเอ่ย
น้ำหนักด้วยค่ะ
แล้วรถสปอร์ตที่เป็นส่วนใหญ่มันเป็นระบบไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะฮะเป็นระบบคัสรถมีคัสนะฮะมีคัสคือตรงมือเดี๋ยวมันจะมีข้างหนึ่งมันจะมีคันเร่งอีกข้างหนึ่งเป็นคัด
ค
ัดคือระบบขับเคลื่อนที่ปล่อยให้ออกเป็นระยะแล้วก็มีการเปลี่ยนเกียร์ทีนี้ผู้สูงวัยเราก็รู้อยู่แล้วว่าท่านไม่สะดวกนะจักรยานสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยหรือมอเตอร์ไซค์สำหรับผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับเกียร์ออโต้นะผมว่าในใจผมนะเหมาะสำหรับเกียร์ออโต้คือสตาร์ทแล้วไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วค่อยๆไปไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็มีที่พักเท้าที่เหมาะสมนะอย่างบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีที่พักเท้าหรือที่บังกระบังลมเนี่ยปกป้องเวลาท่านรถเกิดมอเตอร์ไซค์เกิดล้มเกิดลมโดนกระแทกกันเนี่ยมันจะมีที่ปกป้องอยู่เห็นไหมครับเราเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ให้เหมาะสมนี่ก็มีความปลอดภัยนะครับส่วนรถยนต์ถ้าจะเดินทางก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะว่าระบบทั้งหมดดีไหมเบรกเอ้ยน้ำมันเครื่องน้ำมัน
เช็คสักนิดนะคะเช็คนิดนึง
ผมเคยเจอปัญหานี้นะ ไม่ใช่เจอด้วยตนเองนะได้ยินผู้สูงวัยเล่ามาบอกว่าโอ้ยตอนมันจะไปเนี่ยน้ำมันอ่ะฉันเป็นคนเติมแต่พอฉันจะให้ไปส่งวัดมันบอกน้ำมันหมด
เอ๊ะมันไปไหน
แล้วพอเราบอกว่าให้ไปส่งวัดหน่อยเนี่ยขอตังค์เติมน้ำมันอีกละเห็นไหมฮะรู้บางครั้งผู้สูงวัยก็เลยตัดไม่เอาละไม่เอาละมันคือจะไปให้มันไปส่งทีเนี่ยต้องเสียเงินเป็นหลัก500พันนะพอต้องเสียค่าน้ำมันให้มันด้วยนะยิ่งกว่าค่าจ้างอีกนะท่านก็เลยตัดใจเดินไปเองก็มีนะก็ไม่อยากจะเสียเงินเยอะอันนี้ก็พูดกันตามภาษาคนบ้านนอกคอกนานะผมเองก็เคยผ่านชีวิตแบบนี้มาเยอะแล้วก็เห็นปรากฏการณ์นี้ก็เยอะนะฮะบางครั้งนะลูกหลานก็ไม่ได้ว่างเสมอไปนะมีรถกันหลายคันนะในบ้านมีรถหลายคันนะแต่คุณตาคุณยายจะไปโรงพยาบาลทีไปวัดทีนะหาคนส่งไม่ได้เป็นเรื่องยากนะอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าบ้านไหนครอบครัวไหนที่มีคุณตาคุณยายพร้อมแล้วจะไปใช้ชีวิตช่วงเข้าพรรษาที่วัดที่วาเนี่ยท่านก็จะไปอนุโมทนาบุญหรือว่าไปถือศีลกินเจหรือเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเพื่อทำให้ชีวิตมีความสงบโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะทำให้จิตใจสงบแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตบั้นปลายที่มีคุณค่านะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็จะต้องระมัดระวัง
คือนอกจากที่เราจะต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมนะคะร่างกายก็ต้องมีส่วนสำคัญด้วยนะคะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอนะคะที่สำคัญคือไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือว่าที่คุณจะขับรถเดินทาง
อันนี้ไม่มีปัญหามากมากหรอกเพราะว่าคนที่จะไปวัดส่วนใหญ่เขาไม่ดื่มอยู่แล้วนะเท่าที่ผมเห็นผู้สูงวัยในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหท่านเคร่งครัดจะตายนะที่จะไปวัดไปวานอกจากคนที่ไม่เข้าวัดนั่นแหละที่จะมีปัญหานะครับแต่ว่าที่ผมกังวลก็คือเวลาไปจอดนะไปจอดเนี่ยบางครั้งก็แวะข้างทางนิดนึงซื้อกับข้าวกับปลาซื้อกล้วยทอดนะมันปิ้งอย่างเงี้ยทีนี้เวลาจอดเนี่ยผู้สูงวัยท่านก็จอดบางครั้งมันก็ไม่ได้ดูเนาะขาวแดงหรือเปล่านะตรงนั้นเป็นแยกหรือเปล่านี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับการซื้อจอดของข้างทางนี่เป็นอะไรที่อันตรายนะฮะแล้วก็ถ้าในต่างจังหวัดนะฮะขอความอนุเคราะห์นะฮะบรรดารถต่างๆที่ใช้อยู่ได้โปรดเห็นใจชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างนะครับเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยนานๆทีเขาจะออกมานะแล้วก็เขาใช้ถนนในหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรถมันไม่ได้มากมายอะไรบางครั้งท่านก็ ถือโอกาสจอดทำโน่นทำนี่เป็นธุระข้างทางนะเพื่อความสะดวกแต่ไอ้พวกเราคนต่างจังหวัดไปเนี่ยเวลาขับรถก็บางครั้งก็ไม่ได้ดูตามาตาเรือนนะน่าสงสารครับผมเคยมีคดีหนึ่งเป็นผู้สูงวัยไปทำบุญที่วัดแล้วก็ขากลับแล้วนะทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็อิ่มบุญนะท่านก็หิ้วเข้าของประลุงพนังจะข้ามถนนปรากฏว่ารถแท็กซี่นะขึ้นสะพานลงเนินมาไม่ดูตามมาตราเรือ
โอ้ไม่เห็นใช่ไหมคะ
ไม่เห็นนะ
ค่ะ
ชนตูมนะจะเดียวกันใช้ความเร็วสูงผู้สูงวัยท่านนี้เสียชีวิตนะครับคาที่เลยผมนึกถึงเหตุการณ์นี้แล้วผมก็นึกว่าเนี่ยการไปทำบุญที่วัดบางครั้งคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ดูอะไรเลยนะไม่ว่าจะเป็นสะพานไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าเป็นวัดข้างหน้ามีโรงเรียนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนขับรถทั่วไปต้องพึงระวังนะครับช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้ต้องเป็นพฤติกรรมติดตัวไปเลยจะดีที่สุดถ้าคุณเจอว่าข้างหน้าเป็นเขตชุมชนข้างหน้ามีวัดข้างหน้ามีโรงเรียน
วันนี้คือต้องลดความเร็ว
ต้องลดความเร็วทันทีนะเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลหรอกครับรวมทั้งสัญญาณไฟดงไฟแดงด้วยนะไม่ต้องไปดูว่ามีคนไม่มีคนอย่างเดียวนะบางครั้งต้องลดความเร็วก่อนเพราะว่าเวลามีคนออกมาเราจะได้แก้ไขหรือว่าหลบหรือว่าชะลอได้ทันแต่ถ้าคุณด้วยความเร็วสูงมาเนี่ยถ้าเกิดคุณมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะหยุดไม่ทันนะฮะรถก็จะเสียหลักนะฮะบางครั้งมันก็มีบ้างนะเวลาหน้าฝนเนี่ยบางคนก็ยังทนใช้รถยางดอกไม่มีละอันนี้เขาก็เตือนกันทุกเวทีแหละว่าถ้ารถสภาพยางไม่ดีเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะแต่เราก็เคยเจอนะผมเองเอามือไปลูบดูรถบางคันนะอย่าว่าแต่ดอกเลยฮะตัวปุ่มมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันเกลี้ยงสนิทเลยผมนี่ก็ตาซอกตาแซกเนี่ยแอบไปดูหน่อยไปรูปดูยังไม่พอนะไปดูวันเดือนปีของยางผลิตท่านเชื่อไหมว่าบางคันเนี่ยดูจากที่ปียางผลิตมีอายุเกิน10ปีโอ้ผมนี่ตกใจมากเลยทำไมทนใช้ไม่ได้ยังไงเนี่ยนะผมก็เลยไปถามคนขับว่าพี่ยางรถพี่อ่ะมันเก่าทำไมพี่ไม่เปลี่ยนสักทีแบบนี้มันเวลาเบรกอันตรายนะโดยเพราะหน้าฝนเนี่ยนะอันตรายนะเขาบอกว่านี่เนี่ยใช้จนหมดจนเกลี้ยงแหละใช้จนหมดสภาพอะครับแตกวันไหนก็ได้เปลี่ยนวันนั้นโอ้โหนี่น่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากเพราะว่าชีวิตเรามันแลกกับเงินไม่กี่บาทนะครับตอนนี้ยางสภาพใหม่เนี่ยถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปนะไม่หรูหรารถกระบะธรรมดาก็ประมาณไม่เกินพันนะครับ
ต่อ
เส้นนะต่อเส้นนะฮะก็800ก็มี700ก็มีนะก็อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐานนะครับอันนี้เปลี่ยนเถอะครับเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนยางเนี่ยเปลี่ยนให้มันครบทีเดียวจะดีที่สุดคือ4เส้นแต่ถ้าท่านไหนจะเปลี่ยนทีละ2เส้นก็ได้นะฮะ2เส้นก็ได้แต่ว่าก็เป็นคู่หน้าหรือคู่หลัง
ก็สลับเอาคู่ที่อยู่ด้านหลัง
เปลี่ยน
ด้านหน้า
เปลี่ยนทีละคู่อ่ะครับจะเปลี่ยนคู่หน้าหรือคู่หลังก็แล้วแต่นะแต่เรื่องทางเทคนิคเนี่ยไปปรึกษาช่างหรือคนเปลี่ยนยางจะดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวนี้ดีครับขนาดยางรถยนต์เนี่ยก็ยังมีผ่อนด้วยนะบางรายก็นิยมแต่ว่ามีประโยชน์ครับถ้าเราไปเปลี่ยนข้อที่1ก็คือมันจะใช้ยางได้มีอย่างมีประสิทธิภาพเราป้องกันไม่ให้เกิดยางระเบิดหรือยางแตกได้นะฮะแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราเบรกรถเนี่ยมันจะเกาะสนนได้สนิทดีนะหยุดจอดได้แบบดั่งใจนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กันตามเติมลมด้วยนะและพฤติกรรมการขับขี่ด้วยไม่ใช่แหมไปเปลี่ยนยางใหม่มาใส่สักแข็งเป๊กเลยนะนอกจากกระดอนกระเด็นแล้วยังไม่พอนะฮะเบรกก็ติดยากเหมือนกันนอกนั้นก็เป็นเรื่องหลอดไฟนะฮ
ะ
หลอดไฟแสงไซอะไรต่างๆสัญญาณไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟเบรกดีไหมในต่างจังหวัดเนี่ยผมเป็นห่วงครับเพราะว่าผมเคยขับรถไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือหรืออีสานเนี่ยผมมักเจอรถกระบะก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีไฟท้ายไม่มี
ส่วนใหญ่ค่ะจะจอดพักจอดนอนระหว่างทาง
ไม่ใช่รถชาวบ้าน
อ
ะ
รถชาวบ้านเลยใช่ไหมโอ้เหม
ือ
นกับว่าเขา
พี่แกออกจากแยกมาจากซอยมาเนี่ยพอออกมาปุ๊บเราเห็นรถออกมาเราก็เริ่มชะลอใช่ไหมพอเราเห็นเขาเดินตะเขาวิ่งไปข้างหน้าเราก็ขับตามพี่แกมาสุ่มมืดเลยนะคือมีแต่ไฟหน้านะไอ้ท้ายเนี่ยมืดตื้อเลย
มองไม่เห็นค่ะ
มองไม่เห็น
ค่ะ
แล้วประกอบกับที่คุณออกมาพูดนะไปเจอสิบล้อที่จอดแล้วไม่เปิดไฟอีกมีทุกคืนครับท่านครับชนท้ายอันนี้แหละครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับราคาผมเรียนว่าไม่เกิน20บาทอ่ะผมซื้อมาตลอดเลยหลอดละ12บาทยิ่งไฟเลี้ยวหลอดเล็กๆก็10บาท นะไม่แพงครับท่านครับถ้าเราไม่เอาหรูหราแบบเด็กๆ เขานะเด็กเขาเนี่ยแหมมันต้องไปเปลี่ยนเป็น LED เป็นอะไรมันอาจจะแพงไปหลักร้อยนะฮะต่อหลอดแต่ว่าของเราถ้าเป็นหลอดธรรมดาทั่วไปหลอดไส้หลอดเหลืองหลอดแดงเนี่ยมันก็อยู่ราวๆประมาณ12บาทถึงไม่เกิน20อะครับก็เปลี่ยนเลยครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนะฮะถ้ามันไม่เปลี่ยนแล้วมันยังไม่ดีก็ให้ช่างดูซะหน่อยไฟเบรกสำคัญกลางคืนคนที่เขาจะมองเห็นท้ายเราก็ต้อง
เป็นไฟเบรกที่ชัดเจนต้องสีที่มันชัดนิดนึงนะครับบางทีรถบางคันไฟเบรกดีแต่ไม่ได้เช็ดเลยนะคะคราบสกปรกก็ติดตรงไฟทำให้ความสว่างไม่เพียงพอก็ดูแลรักษาเช็ดทำความสะอาดนิดนึงนะคะ
โดยเฉพาะคนขับรถบรรทุกในประเทศไทย
ค่ะ
รถคันใหญ่ฮะ
แต่ไฟท้ายนิดเดียว
ทำตัวไม่สมศักดิ์ศรีนะฮะคันใหญ่มากบางคันเป็นรถพ่วงนะฮ
ะ
ใหญ่มากแต่ตรงไฟเบรกหรือไฟหลีทั้งท้ายนะโอ้โหมองแทบไม่เห็นนอกจากไม่เห็นแล้วพี่แกไม่เคยเช็ดไม่เคยล้างอีกต่างหากนะฮะอันนี้มันสะท้อนหลายเรื่องนะฮะสะท้อนหลายเรื่องนะก็อันนี้ก็ไปไม่ได้ว่าใครนะถ้ามันโดนหัวใครก็คนนั้นก็ไปคิดเอาเองกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเพื่อคนที่ตามมาค่อยได้ปลอดภัยและตัวเราเองด้วยจะได้ไม่เสียทรัพย์โดยใช่เหตุนะฮะนอกนั้นก็เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถเมื่อไม่คุ้นเคยก็ระวังนิดนึง
ลดความเร็วนะคะอ
ย่าขับเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถที่เดินทางไกลหน่อยก็พักบ้างนะฮะอย่าไปฝืนยิ่งผู้สูงวัยเนี่ยไปทำบุญอย่าไปคนเดินทางไปหลายจังหวัดเนี่ยไปทำบุญวัดนั้นวัดนี้อย่าไปพักอย่าไปฝืนขับไกลเกินไป
ค่ะ
นะแล้วก็ระมัดระวังถนนลื่นทางโค้งเอาเรื่องถนนทางโค้งนิดนึงหน้าฝนเนี่ยผมเจอปัญหามาแล้วนะครับ80%ขึ้นไปของถนนในเมืองไทยเป็นถนนหลังเต่าครับท่านผู้ฟังถนนหลังเต่าคือถนนที่ตรงกลางถนนสูงกว่า2 ข้างมีความสูงมากกว่า2 ข้างดังนั้นมันจะเป็นโค้งๆนูนๆตรงกลางถ้าพูดถนนหลังเต่าเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขารู้จักหมดยกเว้นกรุงเทพเพราะไม่เคยเห็นเต่านะฮะไอเจตนารมณ์ที่เขาสร้างคือเมื่อฝนตกเนี่ยเขาให้น้ำมันไหลลงสองข้าง
ไม่ให้น้ำมันขังในเส้นถนนค่ะ
แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาฝนตกอ่ะฝนมันตกทีเดียวไม่หยุดไงน้ำมันระบายไม่ทันช่วงที่น้ำมันรอระบายสองข้างระวังให้ดีถ้าเกิดเราขับมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานหรือรถยนต์ไปเจอทุกประเภทครับ
เขาจะเรียกว่าคล้ายๆเหินน้ำ
โอ้โหทั้งเหินทั้งสไลด
์
ทั้งเบียดทั้งกระแทกคอนกรีตทั้งหลุดทั้งปิวทั้งกระเด็นมีหมดเลยครับผมเองกลัวมากกลัวน้ำฝนสองข้างทางเนี่ยนะถึงแม้ผมจะใช้รถใหญ่นะฮะ1กลัวเราจะปลิว2เราจะถลายจะเหิน2เกิดมีรถคันอื่นตามมาแล้วมันกระแทกน้ำใส่ท่าน
โอ้โหอันนี้มองไม่เห็นด้านหน้าเลยค่ะ
โอ้โห
กระจกด้านหน้านี้จะเต็มไปด้วยน้ำที่กระเด็นออกมาจะมองไม่เห็น
อันนี้แปลว่าสติยังดีคือน้ำฝนสาดใส่เต็มหน้ามองไม่เห็นร้ายกว่านั้นหักหลบ
โอ้ตกใจ
ว่
าไอ้แบบพอเหมือนกับว่าไอ้อะไรกระเด็นเข้ามาหักพวงมาลัยหลบเลยโอ้โหอันนี้อันตรายยิ่งกว่าค่ะ
อันน่ากลัวมากแล้วก็ยังไม่พอนะเอาดูมาคนขับรถใหญ่ไม่ได้มองเลยว่าข้างหน้ามีรถเล็กไม่ได้มองเลยว่าข้างหน้าเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่มีจักรยานอยู่พี่แกสาดไปเต็มๆ
ค่ะ
อยากใช้ขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องไปยังคนขับรถบรรทุกทุกท่านนะฮะคนที่ขับรถยนต์ทุกท่านนะทั้งนั่งสบายอยู่ในรถติดแอร์รถใหญ่รถสูงนะครับเวลาขับรถแล้วเข้าไปชิดหรือไปสวนทางกับมอเตอร์ไซค์รถยนต์คันเล็กหรือจักรยานได้โปรดระมัดระวังด้วยครับชะลอความเร็วนะฮะก็ถ้ามันเบาได้ก็เบากันนิดนึงนะครับไม่ใช่เหยียบน้ำเต็มร่องเต็มๆแล้วก็สาดใส่มอเตอร์ไซค์นะคือบางท่านก็มาพูดกับผมหลบไม่ได้ผมหนีไม่ได้มันรถมันตามมาเป็นขบวนแล้วนะผมลดความเร็วไม่ได้ผมต้องไปนะฮะก็มีเหตุผลอธิบายเต็มไปหมดนะแต่รู้ไหมว่าที่คุณทำว่ารถไม่ได้คุณหลบไม่ได้นะคนอื่นถึงตายเลยคนอื่นนะถึงตายนะฮ
ะ
คนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาถึงตายเลยน่ากลัวมากอันนี้ก็ต้องพี่นะนั่นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ผมไม่แนะนำนะครับถ้าฝนตกนะให้เข้าร่มนะจอด
ครับจอดรอให้ฝนหายสนิทก่
อ
นนะคะค่อยออกไปใหม่ดีกว่าง
ดใช้ร่มงดใช้อะไรทั้งสิ้นนะฮะอย่าเลยยิ่งคุณเป็นผู้สูงวัยเนี่ยอย่าใจแข็งอย่าใจดีใจเด็ดนะฮะขับฝ่าล้มฝ่าฝนนี่ไม่เอาเด็ดขาดนะก็อันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากเรานะฮะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็อยากจะให้ทุกท่านหรือว่าผู้สูงวัยหรือคนที่อยู่ในวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยได้เดินทางไปทำบุญไหว้พระทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ไม่ว่าใกล้หรือไกลนะฮะได้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านเองนะได้มีโอกาสได้ไปทำบุญสุนทานแล้วในช่วงของพรรษา
ท่องเที่ยวไปด้วยในตัว
ไปท่องเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปคนรอบข้างด้วยเราได้บุญได้กุศลเราก็ควรจะทำบุญในเชิงให้คนอื่นเขามีโอกาสได้มีชีวิตอย่างปลอดภัยด้วยโดยการไม่ไปเบียดเบียนคนที่เขาใช้รถถนนอยู่ร่วมกันคนที่เขามีเศรษฐะนะทางสังคมนะฐานะทางสังคมที่ด้อยกว่านะท่านขี่รถเก๋งรถเบนซ์ใหญ่โตหรูหรานะคนอื่นเขาใช้มอเตอร์ไซค์เขาใช้จักรยานก็ได้โปรดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะฮะแบ่งพื้นที่ให้เขาบ้างนะฮะแล้วอย่าไปทำให้เขาต้องลำบากใจเลยนะฮะการเข้าไปเบียดอย่างกระชั้นชิดการสวนทางการเปิดไฟไล่การบีบแต่ไล่พวกนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำ
คือเหมือนกับว่าทุกวันนี้เหมือนกับคนเราจะใจร้อนขึ้นนะคะใจร้อนขึ้นนะคะโมโหง่ายขึ้นแล้วก็เอะอะก็ทะเลาะด้วยเรื่องที่เรียกว่ามันนิดเดียวถ้าเราเหมือนกับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเหตุการณ์ต่างๆการทะเลาะเบาะแว้งจนถึงทำให้แบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอันตรายถึงร่างกายแล้วก็เหมือนอาจจะแบบขั้นรุนแรงถึงขั้นถึงโรงพักหรือว่าเสียชีวิตด้วยเนี่ยถ้าเรามีน้ำใจใจเย็นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เรียกได้ว่าใช้โอกาสเนี้ยในการเข้าวัดทำบุญสุนทานทำให้จิตใจเรามีความสงบแล้วก็จิตใจเย็นลงแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อขึ้นเนี่ยคิดว่าในการใช้รถใช้ถนนคิดว่าในการขับขี่ของเราอ่ะจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็ที่จริงแล้วก็ใกล้ความจริงนะฮะคนไทยขึ้นชื่อทั่วโลกที่เขายอมรับอยู่แล้วว่าเป็นเมืองไทยเมืองบุญเมืองไทยเมืองพุทธคนน้ำใจดีมีน้ำใจไปที่ไหนประเทศไหนในโลกเนี่ยเขาก็หาไม่เจอนะเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาชอบมากเลยคนไทยใจดีนะมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งอย่างเดียวเวลาขึ้นอยู่บนถนนเนี่ยไอ้ที่ผมพูดตะกี้มันไม่รู้มันหายไปไหนไปหมดนะคนไทยใจเย็นนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่เวลาขึ้นถนนจับพวงมาลัยปุ๊บนิสัยนี่หายไปหมดเลยก็แก้ตรงนี้นิดเดียวฮะถ้าคนไทยขับรถใช้ถนนแล้วมีน้ำใจไมตรีแบ่งพื้นที่ให้กันแล้วก็มีถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ใจร้อนด่วนได้นะฮะไม่หักดิบหรือว่าไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนผมว่าคนไทยเราเป็นเลิศทั้งโลกเลยนะโลกทั้งใบเลยเพราะว่าอัธยาศัยไมตรีท่านก็ทราบดีให้เห็นไหมฮะคนทั่วโลกเขาแซ่ซองเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงที่เชียงรายนะคนทั่วโลกเดินทางมาพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าโอ้โหไม่เห็นไม่เคยเห็นน้ำใจของประชาชนประเทศใดยิ่งใหญ่เท่ากับคนไทยนะอันนี้ก็เหลือแต่บนถนนนะต่อไปนี้ขึ้นเถื่อหลังพุ่มอะไรปุ๊บท่องนะตั้งสติก่อนสตาร์ทตั้งสติก่อนสตาร์ทใจเย็นๆนะฮะมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ให้พื้นที่คนอื่นได้ใช้บ้างครับขอบคุณครับ
ค่ะนั่นก็คือเรียกได้ว่าต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกันในการใช้รถใช้ถนนนั่นก็คือเหมือนกับว่าเราต้องร่วมกันร่วมแบ่งปันกันนะคะในการใช้พื้นที่บนถนนเพื่อถ้อยทีถ้อยอาศัยให้ในการสัญจรไปมาให้การไปทำธุระอะไรต่างๆของเรานะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นที่สำคัญคือคนไทยมีน้ำใจนะคะคนที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันปัญหาต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการโมโหนะคะการที่เหมือนกับทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะลดลงแล้วก็บางเบาแล้วก็หมดสิ้นไปนั่นเองนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยที่นำมาฝากกันในช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาก็อยากจะเตือนกันนิดนึงนะคะว่าในการขับรถช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังกันนิดนึงในการเดินทางไปทำบุญช่วงวันหยุดยาวในปลายเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะการในการกลับบ้านแล้วก็ใช้เทศกาลนี้ไปทำบุญทำให้จิตใจท่านเย็นลงมีจิตใจที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้การใช้รถใช้ถนนของท่านนะคะมีความใจเย็นลงแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเราสองคนนะคะแล้วก็มีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับการที่จะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะแล้วก็ร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนนำมาฝากกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี